asem breni onua ebre aso se ubeche nkwa asem pomodia se obefre ubi obenwo no asem o se nkwa asem ebre edu ayo musomfo akwa Hayford me kasa Free Life Word Media Ministry ena menemo eche onyakopo asem da wase se waya aso se obetie onyakopo asem besre ni die mu se obesi utrasi ena yabompai wa wosu na wokron ade nyina so tumfo onyankropon a odi osura e wodwa asase an na sentia so ishura ayi ntuntum ne nkafo nka odin ore wo mada wase wa kwenya yenya sempo ebeti wasem wa kwa so unam mu ade di wasem eba ade shira ma wo wasem ma uma enida so wasem era wase wadume incidenti amen onyane dasi se wajipene se obeti nkwasem asama meno che matuni dinse putoka samuno he knows you by name onimu ewo din yese obi ho onimu ana onimu din sana onyankopon asam ende meno che onyami nimu onyame nimu udin a empo ebra ye nya enwo npo no nimu din a wo de ba asase we so oka cha Jeremiah se bra wo ye mboja a wo da na yem no na me nyakopon nimu udin na ma frɛ wo na me de masam masuma wo de masam mashwa no san so ana me ka kire wo se bre nyakopon si onimu udin he knows you by name adeba ko a ewo wiase a etimi manipa so odemrika ekwa otimi gina ho wabra obi anchini nyina ho eye ne din se wo tumrika na wo kono bi ese he ya untwa woni na ma wote se so obi frɛ wo se kweku ananso akwa Hayford a woni se wo ana ye frɛ wo se nipa ne nimu wa na woni wudin onyankopon so woni wo no din ese ye woni je pa so eh so se mafa kristo se me kraje nko yi bible no kra ka se se wo fa kristo kraje nko ya chro din e wo nko homa ni mu e dino wo ka Isaiah chapter 43 verse 1 o se na afi se de urade a obo wo Jacob na onwene wo o Israel no kani esuro na majo mabobudin na mafrewo mena owo mi wow asinafe se de urade a obo wo Jacob na onwene wo oh Israel no kani ni esuro na majo mabobudin na mafrewo na mena wo mi amen onua urade na ekasa yo onam na kwa akwa Hayford so e ka kire o ebre ha wuti mi se onyakopon e bo wo odofo se otere ni a opam ntoma no ana so otere ni bi wudo ntoma ko ma no na atade e ko ma ni se ompam ma wa se eho opam na se ho ba falter ɔne ni obi a otumi eye ni ye tetia ɔno na obetumi apam na onyankopɔn ɔbɔ wɔ no sɛ nipadua no ho ɛtɔkyema ɔhaw ne amanneɛ bi na adeɛ kora bɛm a ɔno onyankopɔn no ɛna ɔbɔ wɔ nti no otumi yɛhyehyɛeɛ papa ɛde ma wɔ onyame se menka nkyerɛ wo sɛ ɔno onyankopɔn so ɔno na ɔbɔ wɔ yɛ nipadua no bɔ nsuro nipa da na nipa bɛtumi ayɛ wo nipa no ntumi nyɛ wo biribiara mani pa mo hu nyono bowo nyono be fa wo nkwa be ju nkwa furu wo nsem ese wo ji onyankopon di na wo wa re shemo onyankopon mu a onipa ene hwan ya ese se wo suro no o show nkran nya me ese me show nkran se na onyankopon bowo no obodin oboyokopdin ana wo de frɛ no podin na wo de afrɛ wo onya nsuro na me show nkran se Wama wodi udia kuja anajo. Udi kuja wama wobo ahiem. Udi kuja wama wobo wobo jam. Se wobo jam ukrani diame. Kaja so wenu. Udia wobo no wobo no kwa. Zanza nyone ebo wo. Wenu wun kwa sutumi. Ewo Jesus diame no. Ubi biara uti me ne yedi udia kuja. Ne kra. Ni pedia kuja se. Udi pa ebe chipirbi. E free ni ho no be kum ne de ya ba dan ya de ko won so e wo Jesus Christ di mu so as o nyakopa bodi ni afro no nwi wo no ni wo de be bia ye nton ye nsem onyam no nwi wo no nim ni ye e na odi e ma wo e bidu mi ga se en hwe na so hwe na hwini hene ni hene moma e ti ko ni ade ni na no aya na nsisi so se di gwa me ga ka na se onyam no nwi wo onyam o nim wo obo odi nti no nwi wo se dia o sitie. The Bible so boni pati se ne se su ni subanso. Anti mo woni gise onyankopon na abowo. Obo ni subanso. Onwunu subanso. Onwunu se de ono nyame epe. Enye de onipa eye den epe. Oso obo di o Israel odudwo. No kan ye ono nyankopon yo Israel nyankopon. Ono oye Alpha eni Omega. Ono oye infitiase oye ewiye nyankopon no. Are ka kire bre a wuri tie mi pempre mu se. Oh, Israel min nyankopon na mekasa. Enye teacher ni bi na ekasa o, ni lawyer. Enye magistrate, enye president, enye parliamentarian. Ono nyankopon na eka kire o. O ka kire o se. Me le ka kire o se. Ensuro kuko wanim. Me bia wodu biara. Ensuro nipa. Ensuro hununa. Ensuro amhishie. Ensuro se even we are in a COVID time. Say COVID, we are your shame. We say ampa. Nyankopon na ujini dino. Faho ni yari ebeye. Wenu wa di behunu diye, ba de biri nyede. Eren kau da. Isan say wa your shame. Oh nyankopon we say. Unyamia shobo say nsuro asasi we say otiswo. Ba oni Yesu Kristo we di kunim ama odada. Mini ya uchimi. Nsuro wati. Mini ma ra huwa tuwo. Yari we bi. Echo ati kajeswa na. Me ma na me ma tablet sunku bi me kire wodro bi a dro no de bi aba fa baako o starting da de bi ara de bi wa nkwa nda nyina fa baako o se nsuro yakobo se nsuro fear not enso san so no nyankopon no no wo ho o nyankopon a no wo boss ni asase o mino ka se nsuro a ni pa be na se nsuro yare ya ne hwan o se ne man tapiam no ene ye nya ya yare sa pinu ya uti mi pomodin se obeyi ehu afiru mu pe bebre esuro no ekuye ehu ekuye ehu ema yade pa bi ekita yen no eno etumi yeden efri yen sa me de catch her say show crying e show say nyine radia sem so o si nsuro den a osuro na majiwo emfa ho oha ho na chichia wo mu emfa ho amane emfa ho say busua poor emfa ho say namfo poor awari mu mpo no a no ma bi du nya no rade se obaji wa firi sa nyoma wonyine mu eni da so nyina sa o eni pe nyina po na mfo apo a how not tie because say oh so wa ma no ne a say cover times ye yi wedi o ana so ya te wa kwetua so rade se nsuro say wo kwetua na ye kapra kwa men nyankopon na ma na som ile vo no so ma anya ejuma da for 40 years on ta de hye won po no antete eda nya eba ni se wonyi na ntade no sunyi empa bo na hye wonu wonyi no empa bo no so emutre otri hwe ba kokura em anti antoform da esan se onyakopon soa okware ntaba so na odi okodu sabosa o mu se ade no jeni no na eye 40 days die bari wo kono 40 years e ya anyenye wonji nyakopon ndi na puta kasa se they doubt God enyame ye onzo nyankopon no oma wo hu ne nsa no atuma no tumi ye eduane ane ya prepare no ready aye fe ne mana e de ma wo die nso onipa du bebi no nya me ka kire won se da di kan ko si nsia ne de bia ba se biara onni da to so nso no me to no me na eyi a ifia de nwumra mo sese esi wa me me na na mo di esa sa dano me de na me de ba home according to the Bible na nipa de se na anje ndi ntino we bia na nyame na ne bu afu na wan san todi anani bi onti no yesi san nkantan mu ni drum mu ne disi wo areba chi na dane mu wa doubting God en junya mindi yeri mse onyame te se nipa debi osi ensuro na menya nkopon majiwo maya yebi danyame o majiwo na mabu di na mafrewo na wu me ni ameka se kwe Ford ana akwa Ford me wonyame me yanyankopon dia esa boni biara intimintire wo mso anu biara intimin kasa ntia meda ana mo biara ebeye na dwene se ebetutu aba mso ebedi menya de me bubu no Yesu Kristo din mo se wonyume nyinara apam biara ah sa apam no esori tia wo no irade se wo no na ade makwa me bom pa ye ma wonde ne se medu sie Jesus Christ mu e de show nyankopon mo na se wo nyame na wo hye Yesu mu na wo hye nyankopon mu a bonsam timi ma na obefa wo de wako abonti ho otumi nya wo he timi nya irade na ekasa na na kwa so me show nkran edu ebre din akadaka krebi enyome nyina kwa ne wiye ba jina pinti ne jina da duduo nyankopon de ama biara hye so beye no kwafo na do ho ato ono nyankopon so sa nyankopon na ya minu mienu na ya jine de esum no no waye bida nyame nyenye no de be frase fitu tra de be sin do nyankopon no sesada no sakrada ensuro nyankopon so beju nyame shrawo asem free life word media ministry ah anam so ne ba na musumfo akwa Hayford ena minu mucha asem telephone number is 0244869499 0244869499 Obese ochuro me wo abefun fide so hayfordjackson@yme.com hayfordjackson lowercase @yme.com meda wasi nyamisho se uti unyakopasa bye bye.